Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U Nišavskom okrugu živi oko 100.000 ljudi starijih od 60 godina. Najteže je starima u ponišavskim selima udaljenim od grada. Kako žive i šta im nedostaje? O tome će govoriti narodni poslanik i predsjednik pokreta Trećeg doba Niša, Hadži Milorad Stošić. Rubriku za zdravlje danas posvećujemo obolelima od Parkinsonove bolesti. O simptomima, dijagnostici i mogućnostima lečenja saznaćemo više od doktorke Marine Svetel iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. A da odluka za odlazak u dom za stare može da bude dobar izbor, potvrdit će Branka Kordić, psiholog i voditelj na prvom programu Radio Beograda. Već 3 godine stanuje u gerontološkom domu Bežanijska kosa. Dobrotvor, slikar i pisac Hilda Živković iz Vrnjačke banje podelit će sa nama zrnca mudrosti o lepoti pisanja i druženja sa kičicom u poznijim godinama. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. U Nišavskom okrugu živi oko 100.000 ljudi starijih od 60 godina. Najteže je starima u ponišavskim selima udaljenim od grada. Kako žive, šta im nedostaje i ko može da im pomogne? Odgovore smo potražili od narodnog poslanika i predsjednika pokreta Trećeg doba Niša, Hadži Milorada Stošića.
Evo, naša osnovna misija je da podignemo svest starim ljudima da je život u trećem dobu ne samo moguć, nego može biti veoma lep, veoma sadržajan u svakom pogledu. I mislim da uspevamo da kroz sve ove naše akcije, manifestacije, kroz naše projekte i sve ono što organizujemo, da ljudi vide da mnogo znaju, da mnogo umeju i dalje mogu mnogo da doprinesu i sebi i društvu u celini, poštujući sve one dokumente državne, razne strategije i o zdravlju, strategije o starenju, strategije o borbi protiv siromaštva i ostalo, da na taj način stare osobe budu na jedan bolji način sagledavane i da i država i lokalne samouprave imaju mogućnost da starim ljudima u tom dobu poboljšaju život u svakom segmentu.
Koliko penzionera ima u Niškoj regiji, dakle ne samo grad Niš, nego i okolina, kakva su njihova primanja, koliko ima penzionera, koliko ima starijih od 65 godina, nisu svi penzioneri, da to pojasnimo.
Niš kao grad ima 65.000 penzionera, a Nišavski okrug koji je obuhvatio 6 opština van grada Niša, 20 još hiljada, znači 85.000 penzionera. Imajući u vidu da po nekim procenama ima najmanje 10% starih osoba koji ne primaju penziju, nisu evidentirani, znači ima blizu 100.000 generacijski to treće doba osobe od 60 godina starih. Znači preko 100.000, što znači ogroman broj stanovništva koji želi da i dalje učestvuje u svemu ovome, da doprinese, da i kroz svoje iskustvo, svoju mudro, svoje znanje umeće da neke sugestije mladim ljudima koji mogu da kroz te primere koje prihvate da poboljšaju i svoj rad i svoj odnos i sve ono što čini jedno društvo i normalnijim i bogatijim i sadržajnijim i u svakom pogledu humanijim. Jer mi također želimo da promovišemo i tu međugeneracijsku toleranciju, međugeneracijsku saradnju i skoro da imamo više razumevanja mladih u odnosu te komunikacije ili međugeneracijske saradnje nego starijih. Starijih nekako i država i društvo ih izopštava iz sistema države, a mladi verovatno poučeni svojim odnosom sa svojim starijim bakama i dekama shvataju tu suštinu komunikacije, na neki način razumeju i mi imamo u Nišu baš dobar primer komunikacije sa mladima.
Dakle, ta međugeneracijska saradnja i solidarnost su na zavidnom nivou, a kakav je materijalni položaj starijih ljudi u Niškoj regiji, odnosno Nišavskom okrugu, kakva su im primanja, evo najavljuju se sada i neke povišice, od nove godine bi bilo izvesno da će biti povećane penzije za 5%, možda čak i više ukoliko predstavnici MMF-a budu procenili da je to moguće.
Pa znate, penzije su relativno male. Ako mi u Srbiji, kada smo upravo imali mere stabilizacije da preko 60% penzionera nije obuhvaćeno tom merom, što znači da je tada bilo 60 i nešto posto penzionera koji imaju ispod prosečnu penziju, što znači ispod 25.000. To je posebno evidentno za jug Srbije, gde su penzije još niže i još manje.
Koliko je takvih penzionera kod vas u Nišavskom okrugu?
Pa evo, ja sam pre par godina imao neki projekat prema gradu pomoći najugroženim penzionerima i tada je ispod 12.000 bilo preko 10.000 penzionera, što znači veoma malo. Ali mi imamo veliki broj poljoprivrednih penzionera u Srbiji, preko 210.000, koji u proseku imaju nešto oko 10.000 visinu penzije, što znači da je maltene nemoguće živeti i imati neke najosnovnije uslove života.
Uspevate li vi u ime pokreta Trećeg doba Niša da im pomognete, da im ublažite teškoće kada je reč o materijalnom položaju, da im organizujete neke akcije posebno u seoskim područjima gde žive stari i sami ljudi čija su deca otišla daleko, rade ili u nekim većim gradovima u Srbiji ili su u inostranstvu? Da li uspevate i imate li kapacitete da pokrijete te njihove potrebe?
Pa bavimo se i tom problematikom. Mi smo pre 2-3 godine imali jedan projekat u saradnji sa Ministarstvom rada gde smo vršili anketiranje samačkih staračkih domaćinstva u Nišu i tada smo izvršili anketiranje blizu 18.000 ispitanika. Radili smo u saradnji sa Centrom za socijalni rad i sve smo te podatke iz te ankete dostavili centru i na osnovu tih podataka centar je uveo neke nove sadržaje i neke nove uslove pomoći prema tim ljudima.
Da li su to dugoročne mere ili su to kratkoročne mere da bi smo samo na kratak period pomogli tim ljudima?
Nažalost, to su kratkoročne mere koje podrazumevaju
pakete hrane, recimo.
Pakete hrane, pomoći u kupovini lekova i tako neke najosnovnije potrepštine za te ljude, ali jednostavno pokušavamo da i u gradu i na nivou Republike insistiramo da se napravi neka socijalna karta i na osnovu toga da se neka sistemska rešenja nađu pomoći. Veliki broj ljudi samačkih domaćinstava je u veoma lošem stanju. Znate, kada ljudi budu zaboravljeni od najrođenijih, od svoje dece, onda tu i država nema neku posebnu brigu o tim ljudima. Mi želimo da pre svega angažujemo penzionere koji su vitalni, koji su mlađi, koji su zdravi, da oni svojim odnosom i svojim postupcima pomognu onim ugroženim, računajući da će oni sutra da budu možda u istoj situaciji.
Recimo kroz volonterski rad, zašto da ne?
Upravo to, kroz volonterski rad. Mi imamo u Nišu i gradsku organizaciju penzionera, imamo udruženja penzionera pet opština, imamo Pokret trećeg doba koji zajedno u saradnji, sve se radi volonterski i mnogo se doprinosi poboljšanju. Imamo preko gradske organizacije penzionera i fonda PIO podelu nekih paketa osnovnih namirnica koje su u delu socijale u saradnji sa opštinskim udruženjima penzionera i dobijanjem nekih osoba koje su najugrožene, pokušavamo da pomognemo. Znate šta, jedan paket ne znači ništa u odnosu na potrebe tog stanovništva. Zato kažem, sistemska rešenja i na nivou lokalne samouprave i na nivou države su neophodna u svakom segmentu.
Posebno je važan i taj zdravstveni aspekt. Mnogi stariji ljudi koji žive na selu nemaju mogućnosti da zakažu lekarske preglede zato što se sada lekarski pregledi zakazuju putem telefona. Neki nemaju telefone, neki ne umeju jer moraju da zovu call centar. Kako rešavate te probleme? Da li im organizujete odlazak u domove zdravlja ili im organizujete dolazak lekarskih ekipa u ta područja seoska koja su daleko od grada?
Evo, mi imamo odličnu komunikaciju sa domom zdravlja u Nišu i zahvaljujući direktoru Miloradu Jerkanu, koji je stvarno posvećen svom poslu, mi smo više navrata uspeli da i na nivou nekih manifestacija gradskih organizujemo bazar zdravlja, ali smo uradili i posete određenim seoskim sredinama da se tamo izvrše neki najosnovniji pregledi, a da se nakon toga lekovi koji se prepišu ili koji su ustanove da su potrebni, organizujemo dostavu tih lekova. Ali znate, to je sve takođe uslovljeno tim finansijama, tako da opet kažem, taj humani deo pojedinaca nije rešenje za te ljude. Tu mora ipak da se reši i na nivou lokalne samouprave i na nivou grada.
To je zapravo jedan kampanjski deo, kampanjski rad, a on ne može dugoročno da da rezultate.
Tako. Znači, to mora da bude osmišljena i preko Centra za socijalni rad i preko gradskih uprava, da se stvarno kroz eventualnu bazu podataka o socijalnim kartama stvarno moglo da se vidi kome je najneophodnije. Jer ljudi stariji prvo nemaju tu mogućnost da ove nove tehnologije proprate, a mi sada uvodimo nove tehnologije, mislimo da su sve to neki mladići koji brzo shvataju, a ko nema decu, unučiće i ostalo, veoma se loše snalaži i sa kompjuterom i sa telefonom i sa mnogim drugim stvarima koji su neophodni sada ili koji se sada promovišu kao savremene tehnologije komunikacije. I zato pokušavamo da ljudima kroz neke savete ili kroz neka pojašnjenja omogućimo da imaju bolju komunikaciju i što se tiče zdravstvenih institucija i što se tiče svih socijalnih pitanja. Eto, i preko gradske organizacije penzionera i preko pokreta omogućujemo da svim penzionerima koji imaju mogućnost da se oslobode participacije na kupovinu lekova, to rade naše organizacije preko fonda PIO i preko fonda zdravstvenog osiguranja, da im omogućimo bar ta dokumenta da im overimo da bi mogli, ako ništa drugo, bar da ne plate tu participaciju kolika je tolika, ali je opet značajna.
Mnogi ne znaju da imaju to pravo, a imaju pravo do koje visine penzije, da podsjetimo, da li vi znate?
Pa tu je do prosečne penzije. To je možda i najnezgodnije, najbitnije, što ljudi ne znaju sva svoja prava i sve mogućnosti. Čak ne mora da znaju svoje prava, jer bez obzira koliko neko ima prava, opet sve zavisi od mogućnosti ili grada ili lokalne samouprave ili opštine. i to ljudi jednostavno ne znaju da mogu i to da obezbedi. Na ovaj način komunikacije i preko gradske organizacije penzionera i preko pokreta želimo da ljudima dostavimo informacije da imaju mogućnost da ostvare to ili to, nije bitno šta je, ali svakako te informacije su veoma bitne.
Oni mogu da pokucaju na vaša vrata, gde se nalazi vaša gradska organizacija?
U svako doba mogu i svakodnevno radimo od 8 do 15 sati, trg Pavla Stojkovića broj 10 u Nišu, centar grada, preko puta Narodne biblioteke.
A za emisiju Doživeti stotu govorio je Hadži Milorad Stošić, narodni poslanik, predsednik pokreta Trećeg doba Niša.
Zahvaljujem.
U rubrici za zdravlje govorimo o Parkinsonovoj bolesti. To je bolest poremećaja pokreta nazvana po lekaru Jamesu Parkinsonu iz Velike Britanije, koji je 1817. godine prvi opisao simptome oboljenja. Takozvani tremor nastaje zbog smanjenja lučenja dopamina u delu mozga koji kontroliše voljne pokrete. Sa ovom bolešću se uz lekove može sačuvati kvalitet života. A da li je izlečiva, koji su njeni simptomi i da li je moguće sprečiti Parkinsonovu bolest, pitamo profesor dr. Marinu Svetel iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
Pre svega usporenost, to je ono što ja kažem značajnije od svih značajnih simptoma. Ta usporenost u obavljanju svakodnevnih aktivnosti je obično jednostrana, ukočenost, ponekada podrhtavanje, to su praktično osnovni simptomi, postoje samo 4 značajna simptoma i prisustvo 2 od ova 4 su iskusnom oku dovoljno da postavi dijagnozu.
Kako ljudi žive sa tom bolešću, ona je neizlečiva i prati ih do kraja života?
kada počnemo da ih lečimo njima zaista bude dobro. Oni se naravno potom suočavaju sa težinom same bolesti, a onda i sa različitim komplikacijama koje mogu da se dogode. Ali nekako mi smo uvek tu, nije lako da se živi. Oni svi imaju neke onesposobljenosti, što ja kažem, jesu pomalo zarobljeni u sopstvenom telu, ali bez obzira na to oni mogu da žive dugo, jedan dobar i kvalitetan život. Na kraju, vi ste videli, su to svi ljudi koji su došli na nogama, a neki od njih su bolesni 20 godina. Znači, može dugo da se živi, to je ozbiljna bolest, ali se živi sa njom.
Kada je reč o terapiji, da li je na teret fonda, koliko ona pomaže ili ublažava te manifestacije Parkinsonove bolesti?
Praktično ublažava u velikoj meri i često kad objašnjavam prirodu bolesti se pozivam na jedan film koji je sniman sa Robertom Denirom. Film se zove Buđenje, on dobija tabletu leka koji danas posle 50 godina je dominantan lek za lečenje bolesti i čudovišno ustaje. Taj lek zaista deluje, deluju svi drugi lekovi, oni su svi pokriveni našim zdravstvenim osiguranjem, postoji neka participacija što je u većini lekova u pitanju slučaj, prema tome postoje gotovo svi lekovi koji postoje u svetu, ne postoji ništa različito od onoga što bi pacijent mogao da dobije da je u Njujorku. Izuzev hiruških intervencija koje još nisu dostupne, ali koji predstavljaju samo mali segment i samo mali broj ljudi će moći da se leči na taj način. Ne moći, nego će biti indikovano da ova terapija bude primenjena kod njih. To nije operacija koja se primeni, pacijent se operiše, on je posle toga na svojim nogama. Pacijentima će biti nešto bolje, ali će situacija i dalje biti pod kontrolom lekovima i zahtevaće medikamentozni tretman.
Da li osobe koje imaju Parkinsonovu bolest mogu da budu i radno aktivne, dakle da rade svoje poslove nesmetano ili ipak taj posao nadomesti na neki drugi način?
Uvek navijam za to da oni što duže rade. Imate ljude koji su završili svoje karijere kao operski pevači, imate ženu koja i dalje svira u filharmoniji, imate osobe koje su radili gotovo ceo radni vek, recimo kao kontrolori na aerodromu. Znači, oni puno stvari mogu da rade. Ne mogu sve, verovatno baš ne bi neko mogao da bude najprecizniji sajđija, pijanista. Imaju probleme, ali njih ne treba obeležiti, markirati, to su ljudi koji su oko nas, ali mogu da žive prilično normalan život.
Kako se ponaša ta socijalna sredina? Da li oni imaju problem sa diskriminacijom? Nažalost, nailaze na neke prepreke.
Mislim da je to u ljudskoj prirodi, da svi ljudi oko nas vole da vide nešto što je različito, što primećuju, što beleže, čemu će se začuditi, što će ih sablazniti, ali to traje kao i sve kod nas 3 dana. Postoje mnogo ozbiljnije stvari koje ljude fasciniraju 3 dana, što ne bi nečije drhtanje. Oni to vide, uoče, posle toga neće primećivati. Mislim da je za pacijente mnogo bolje da saopšte svoju dijagnozu odmah. Ne kažem da sam ja pacijent da bih umela da se ponašam na takav način, ali ovako sa druge strane gledajući, mislim da treba da saopšte da imaju problem. Ljudi će biti u jednom momentu začuđeni pa će zaboraviti.
Koliko referentnih ustanova imamo u zemlji kada je reč baš o dijagnostici ove bolesti?
Pa teoretski bi to trebalo da postavi i lekar u domu zdravlja. Ja sam sigurna da to nije moguće zato što takav lekar treba da prepozna i očnu bolest i ginekološku, jučno to nije uvek lako. Ali u suštini ja verujem da niko ko je naumio nije vrlo brzo došao do nas zato što smo opterećeni velikim brojem pacijenata, mi smo veliki tim. Tako da smo svi mi uvek spremni i na raspolaganju, to je što se tiče naravno neurološke klinike, a i druge ustanove se bave sličnim poslovima. U svakoj ustanovi postoji neko ko se time bavi, Zemunska bolnica, Gradska bolnica, Vojnomedicinska akademija, klinika u Nišu, klinika u Kragujevcu.
Vi lekari stalno upozoravate da je bolje sprečiti nego lečiti, odnosno da je bolje na vreme otkriti bolest. Da li to važi i u ovom slučaju?
Kažu da što ranije počnemo to je bolje, ali u stvari postoji neki scenario i treba živjeti život dok možemo, kad se desi problem mi smo tu da pomognemo.
Kaže profesor dr. Marina Svetel iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderà, fino a quando, 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 d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me
la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dire perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí era obsesión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no está a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no es corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más?
povodom 95. rođendana Radio Beograda emitujemo promišljanje o starosti Branke Kordić, psihologa i autora naše emisije Među svetovima svet. Odlučila je da život nastavi u domu za stare. O motivima za takav korak i utiscima u novom stambenom prostoru sa Brankom Kordić razgovara Miša Stojiljković.
Vi ste doneli jednu neobičnu odluku, a to je da ste se sami prijavili i odlučili da živite u domu.
Jeste, u domu na Bežanijskoj kosi. Ja sam tu odluku donela, moja drugarica jako dobro je nekako umrla je baš pre toga. Baš je umrla nekako sama i nekako, to mi je bila jedna opomena, njeno umiranje. Kad nemate ovde porodicu, onda obično se pitate šta će se dogoditi kad kola pođu nizbrdo. Ne moraju mnogo da pođu nizbrdo, ali imate neku gripu da ne možete izići da kupite sebi leko i to. Išla sam da vidim Bežanijsku kosu. To je dom gde praktično živite nezavisno, potpuno imate nezavisan život. Garsonjeru možete da uradite kako god volite, ne smete samo zidove da rušite. Možete farbate, lepite, kockate, sklapate, šta god. I Bežanijska kosa je jedan od domova koji nudi različite oblike i druženja, ne mogu kažem zabavljanja, ali na primjer imaju radnu terapiju, postoje izleti, postoji hor koji je čak, čula sam taj hor i putuje, jako dobar hor. Postoje filmovi, kod nas je večer u 6 sati, ljudi posle večera žele jedni drugima laku noć. I onda sam osnovala grupu, mi se borimo protiv laku noć u 6 sati. I sada pravimo, napravili smo čajanku jedno veče, sad pravim šašavi kviz sa Bokijem koji je animator iz Nurdora. Tako da hoćemo se povežemo sa muzičkom akademijom, on nekad im je potrebno da vežbaju pred ljudima. Ima mnogo sadržaja i to je nekako, ja mislim, ima jako puno zaljubljivanja što je mene onako baš kao psihologa zaintrigiralo, uparivanje, ne znam da li da zaljubljivanje što je ne, uparivanje, nije važno kako ćemo to zvati i to mi je jasno potpuno zašto se dešava sad kad sam to vidjela tamo i pričala sa ljudima. Žene su nekako uglavnom naučene, izvinjam se ženama, politički sam nekorektna što pričam uopšteno, ali izvinjavam se svima, ali žene imaju tu potrebu da neguju druge. One su mame, pa neguju decu, pa neguju muževe, pa ne znam. Uopšte su neke negovateljice i to im verovatno tamo fali. Nedostaje jer nemaju koga. Na taj način se ostvaruju prosto kao žene, kao tako da ima preslatkih scena u tom smislu. Postoji biblioteka, jako dobra, postoji fizkultura.
Znači, niste se razočarali zbog odluke?
Ne, nisam. Jako mogu da vam kažem, iako sam donela tu odluku, ja sam, kad sam rešila i već prošla intervju i sve, ja sam krenula da poklinjem stvari na takav način da je to bilo toliko upadljivo i već i meni postalo upadljivo, kao da se opraštamo života, pa sam onda ipak krenula na terapiju.
Eto, nikad nije kasno ni za terapiju, mada sam taman hteo da kažem da ste vi vrlo aktivni, evo, kod nas na Radio Beogradu vodite noćni program utorkom na sredu.
Jest.
Spremate se, evo, i za koji dan da otputujete i da se vidite sa decom i unucima koji žive na nekom drugom kontinentu. Dakle, vrlo ste aktivni i negde svojim delovanjem čini mi se da razbijate predrasude o našim starijim sugrađanima.
Pa jeste, to je jesu predrasude da su stari ljudi nekako ne misle svojom glavom, da su uglavnom invalidi, to senilni invalidi. Sad se pomera te granica, kažu, čitala sam neki tekst Ujedinjenih nacija, oni su objavili da ono što je 1950. bilo 65 godina, to je sada 75, a do kraja veka će biti valjda 80. I Erikson koji je, na primjer, napravio te faze života, kod njega starost počinje sa 50, što je u njegovu dobu sigurno bilo potpuno okej. Ali ovo jeste vreme za neka nova zadovoljstva, za istraživanje, to je velika stvar. Nekad nemate prosto vremena ranije, a ovo je imena predivna švedska poslovica koja kaže kad si mlad spremaj se za starost. I tu sigurno da ima istine, da nekako neguje čovjek tu radoznalost. Ja, na primjer, sam bila zaljubljena u taj papir maše, ali dobro, nekako sam ga malo izgustirala, pa sam krenula, sam se zaljubila u spomenare. Spomenare sa starim fotkama, to liči sve na staro, izveđeno iz nekog prabakinog ormana, čipkice i tako to. Ja sam zbog toga naučila knjigu vezački zanat, tri tehnike znam. Znači, ta radoznalost, to treba čuvati.
I, između ostalog, nije tako mnogo ni prošlo od kako ste počeli još jedan novi posao, da kažem, a to je ovaj ovde na Radio Beogradu.
Jeste, evo tri pune godine.
Pošto im obeležavamo 95 godina postojanja Radio Beograda, imate li da nam kažete nešto o vašem odnosu prema radiju i šta vama znači radio?
Mnogo mi znači to što mi dozvoljava da zadržim neki kontakt sa psihologijom tako što ću imati divne goste koje o tome mnogo znaju i to onako učim od pravih ljudi. Ja pratim tu psihologiju baš onako wow i na to sam jako ponosna i to me mnogo znači. A još sam ponosnija na svoje slušaoce. Nekako smo naučili nešto jedni od drugih i slušaoci od mene i ja od slušaoca. Kod mene u misiji nema pljuvanja. Kada se ljudi ispovedaju, niko to ne sačeka na nož, nema otpora, podrška. Tako da je stvarno nekako, pošto možda ljudi ne znaju, prvi sat je emisija, ima zadatu neku temu koju smo osmislili i pozvan je gost koji je neki ekspert, nije neki nego ekspert za tu temu, a u drugom satu se javljaju slušalci i oni nekako donose svoj taj mali svet i popunjavaju naš mali svet, ali postaje veliki. Tako da je to jako lepo i zaživelo je i jako su u početku proklinjali vreme u koje to ide, ali su nekako svi prihvatili. I ja upoznajem u stvari jednu grupu ljudi koja ne gleda uopšte televiziju. Tako da je to jako interesantno. Sve neki fenomen do fenomena. Da.
Branka, ja vam želim da još mnogo, mnogo godina istražujete i taj fenomen, a i ovaj novi u koji ste se uputili, zvani Bežanijska kosa. I želim vam još mnogo tamo sekcija i udruženja građana i zahvaljujem se što ste podelili tu vašu priču sa nama.
Hvala vama što ste me pozvali.
Bila je to Branka Kordić sa kojom je razgovarao Miša Stojiljković. Dobrotvorka iz Kola srpskih sestara u Vrnjačkoj banji Hilda Živković, pored humanitarnog rada, život je posvetila slikanju i pisanju. Već nekoliko godina je zadužena i za kulturno-umetnički deo programa Olimpijade trećeg doba u Srbiji. Hilda tvrdi da su slikanje i pisanje dobri saveznici ljudima u poznijim godinama.
Naravno da je pisanje veliki izazov i velika inspiracija i svako od nas ima svoje neke dobre strane i loše, i ako ne može da iskaže drugačije, onda iskaže rečima ili slikom. Nekada, kad sam tužna, ja recimo pišem, a kada sam raspoložena i vesela, onda slikam, i tako se ispunjava ceo život. Ljudima treba dati dovoljno vremena i na raspolaganju da se iskažu u svemu onome što su najbolji.
To su ljudi koji imaju zanimljive tekstove, to su putopisi, pesme. Koliko je to važno da posle penzionisanja da nastave svoj život na aktivan način, da se ne prepuste i da ne sede kod kuće?
To je mnogo važno. Znači, najvažnije od svega jeste da se ne prepuste sami sebi, depresiji i nemoći. Znači, uvek da nađu neki izvor nekog svog interesovanja i znanja, da se iskažu na neki način i da se i dalje dokažu da su potrebni i značajni i važni, i da pokažu svojim unucima šta je bitno u životu. A ne samo da kažu, jo, pa ne znam, da se leči ili boli me ono, boli me ovo, a zapravo najviše je izazov da se iskažu u nekim delovanjima koje najbolje znaju. Neko u sportu, neko u pisanju, neko u slikanju, neko u nekim drugim aktivnostima, ali samo treba dalje nešto raditi, biti jako aktivan, a ne prepustiti se depresiji.
Vi se ovde srećete sa ljudima iz čitave Srbije i iz regiona kada je Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Međutim, vi se bavite kulturno-umetničkim radom čitave godine u Vrnjačkoj banji. Šta vi konkretno radite, šta je vaša profesija? Puno radite i sa decom, dakle radite i na međugeneracijskoj saradnji, solidarnosti.
Da, tačno. Moje najbitnije interesovanje koje mi najviše leži u srcu je humanost. Znači, Kolo srpskih sestara, koje je osnovano 2000. godine i kroz koje smo mnoge stvari mi odradili i delovali, da ne govorimo sve naše aktivnosti, a ima ih dosta. U zadnje vreme najviše se bavimo edukativnim radom, inkluzivnim radom, sarađujemo sa decom ometenim u razvoju, znači uvek ih pozovemo na sve naše manifestacije. Gde mnogi izbjegavaju tu decu da uključe u aktivnosti, mi ih uključujemo za Vaskrs, za Vidovdan, za Cveti. To je velika njihova radost i ne može da se opiše koliko je njima to značajno. I kad nije praznik i kad se sretnemo na ulici, oni trče za mnom i da me grle, ljube, to je velika nežnost njihova. Ne samo te dece, pa i male dece. Značajno je, ta mala deca moraju negde da se predstave, a šta ćemo mi da radimo, onda ih zovemo da nam pevaju, da nam igraju, da nam recituju, da se iskažu na svoj način kroz muziku, sviranje, pevanje ili recitovanje, a da nemaju prilike na nekim velikim pozornicama. Kod nas to su im prvi koraci za neko buduće njihovo opredeljenje i delovanje.
To je kada su u pitanju deca, dakle i sa decom radite puno, ali vi radite i sa starijom populacijom, obilazite ih kako u domovima za stare, tako i u njihovim udruženjima, i radite na tom popularisanju aktivnog starenja, upravo i kroz pisanje, kroz slikarstvo. Kako možemo da animiramo i one koji možda nisu hteli ili nisu imali snage da se uključe, da vam se pridruže i da zajedno radite i da sarađujete?
Pa tim starim ljudima koji su bukvalno nepokretni, znači vezani su za krevet, njima mnogo znači naš dolazak, obilazak. Njima ne znači čak ni ono što mi malo počistimo, sredimo po kući ili ajde spremimo nešto od jela, skuvamo, njima više znači topla reč, priča, zagrljaj, poljubac, ja nemoj sine da me ljubiš, iš kak sam ružna, stara, ali je znači.
ali svaki dodir ruke njima daje snagu. Ne. Na šta se oni najčešće žale i da li oni žele da podele tu neku tugu zbog usamljenosti ili možda zbog toga što im je neko učinio nešto nažao, neko im je možda rekao nešto ružno ili ih je povredio. Da li o tome govore ili to vešto prikrivaju jer ih je sramota?
Govorimo o tim osobama koje su vezane za krevet, nepokretne, koje mogu bukvalno samo po svom stanu ili kući da se jedva kreću, ne mogu čak u dvorište da izađu. Nisam nailazila na jadikovanje, nisam nailazila na to da ih nešto boli, da osuđuju nekog, ništa. Tako je, stari smo i tako je, ništa drugo. Samo im milo da mi dođemo, eto, da popričamo sa njima.
Oni su zadovoljni takvim okruženjem i raduju se svakom dolasku i dobronamernim ljudima. Šta biste nam izdvojili iz olimpijskog kladenca kada je reč o pisanju i o olovci koja je svojim srcem takla papir?
Pa mogla bih da vam kažem opustelo naše. Zagrlio bršljan stare kuće, a klimave plote okovao drač. Eh, pustare, tu se nekad kolo vilo i dece puno bilo, miriše cvetna dolina, pčele se roje, s one strane reke borovi se klanjaju, iznad njih zidine starog manastira vekove čuvaju. Zadržaše lepotu kraja, a ljude ne zadržaše.
Divno ste ovo govorili. Hoćete još nešto da izvojite?
Rekla bih još jednu pesmu koja je malo moderna. Internet. CD izbor. Izbrišite opciju. Šta se događa? Pogrešan izbor. Probajte ponovo. Pogrešan file. CD izbor. NC-DOS. Ko sam ja? Niste ovlašteni za ovu opciju. Osjećam se kao vrabac na košavi. Nastavite dalje. Osjećam se kao lotosov cvet. Niste ovlašteni za ovaj izbor. Probajte ponovo.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je Hilda Živković, pesnik, književnik i slikar. Hvala mnogo.
Hvala vam.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.